เรื่องเล็กเกร็ดข่าว
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันจิรนันท์หันธำรงวิทย์กับรายการเรื่องเล็กเกร็ดข่าวสัปดาห์นี้ว่ากันด้วยเรื่องเทรนด์การตั้งชื่อให้กับเด็กในยุคนี้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีการแชร์รูปทารกเพศหญิงใน Facebook เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ใต้รูปเขียนภาษาอังกฤษความว่า #Jameson เกิดเมื่อเวลา 10:00 นเมื่อคืนนี้เธอหนัก8ปอนด์และฉันรักเธอมากโดยคาดกันว่าเด็กหญิงเกิดเมื่อเวลา 4:00 นของวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาพอสมควรในโลกอินเทอร์เน็ตเนื่องจากชื่อที่เด็กหญิงได้รับการตั้งให้คือ #หรือที่คนไทยเรียกกันว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั้นมาจากคำที่ใช้เรียกสัญลักษณ์ในเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Twitter โดยหลังแฮชแท็กจะตามด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อความที่ทวีตเพื่อให้ง่ายในการค้นหาเช่นเมื่อทวีตข้อความเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลก็อาจใส่แฮชแท็กตามด้วยชื่อการแข่งขันเป็นต้นเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงไปทั่วถึงความเหมาะสมในการนำชื่อมาใช้โดยบ้างกลัวว่าเด็กหญิงแฮชแท็กจะถูกเพื่อนล้อเมื่อเข้าโรงเรียนแต่สิ่งที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ก็คือนี่เป็นเรื่องจริงหรือข่าวปล่อยในอินเทอร์เน็ตกันแน่การนำชื่อจากแวดวงอินเทอร์เน็ตมาตั้งเป็นชื่อเด็กเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นก่อนหน้านี้ในปี2548ชายชาวสวีเดนตั้งชื่อลูกชายของเขาว่า Google ตามชื่อบริการ Search Engine ชื่อดังโดยที่ภรรยาของเขาก็เห็นดีด้วยเพราะรู้ว่าเขาชื่นชอบบริการของ Google มากแค่ไหนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วชาวอียิปต์คู่หนึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวของพวกเขาว่า Facebook เพื่อเป็นเกียรติแก่บทบาทของ Facebook ในปรากฏการณ์อาหรับสปริงในช่วงต้นปีปีเดียวกันคู่สามีภรรยาชาวอิสราเอลก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวว่า Like ตามปุ่ม Like หรือปุ่มถูกใจใน Facebook เพราะว่าอยากได้ชื่อที่ทันสมัยและไม่เหมือนใครล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเว็บ Baby Center ซึ่งเป็นเว็บที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และเลี้ยงเด็กเปิดเผยผลสำรวจชื่อเด็กยอดนิยมประจำปี2555โดยนำมาจากชื่อเด็กกว่า 450,000 ชื่อที่บรรดาแม่ๆมาลงทะเบียนไว้ในเว็บโดยปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ตระกูล Apple ของ Steve Jobs นั้นมีอิทธิพลมากทีเดียวมีเด็กหญิงจำนวนหนึ่งถูกตั้งชื่อว่า Apple และ Siriตามชื่อซอฟต์แวร์สั่งการด้วยเสียงใน iPhone ส่วนเด็กผู้ชายจำนวนหนึ่งได้ชื่อว่า Mac ก็รอดูกันว่าในอนาคตชื่อไหนจะถูกพ่อแม่ยุคใหม่นำมาตั้งให้ลูกอีกบ้างสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ